Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamtoota dhaggeeffatoo sagalee abdii nagaan keenya bakka jirtan hundaatti isiniifaa baay'eetu. Torba darbe sagantaa maatii jalatti luba baqqalee guuttataa waliin gorsa maatii isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraa ittiin eebbifamaa isiniin jira.
Meegaa jalqabaa akka caqasuuf turtanii rakkinni garaagaraa akka jiru koomii adda addaa akka qaban ibsatanii jettanii turtanii yeroo maatii walitti fiddanii rakkina isaanii kana furuuf yaaddan. Rakkinoonni guguddaan isaan akka gargar bayiisa isaanii yookiin wal hubachuu dhabuu isaaniitiif sababa jettanii yaaddan yoonuu caqastan maal isinitti fakkaata?
Baay'ee gaariidha gaaffii kana naa dhiyeessuu keetii fi maaltu jira abbaa manaadhaaf haadha manaa gidduu wal amanteen hin jiru. Kan yaadi dhiyaate wal amanteen hin jiru yaada walitti gatatanii walii wajjiniin mari'achuun walii wajjiniin hiriiruun akka hin jirre maatiin walumaa galatti wal hubannaa akka hin qabaanne namni hundinuu sagantaa ofii ofiisaatii qabate ijoolleen sagantaa mataa ishee qabatte abbaan manaas sagantaa mataa isaa qabate haati manaas sagantaa mataa isaanii qabatanii. Akka isaan jiraataa jiran kana ilaalla mareedhaan kadhannaadhaan ijoollee warra manaatiin haadha manaatiin abbaa manaatiin kana hojjenna kan jedhu badaa akka hin jirre namoonni akkaataa kanaatiin bakkee oolanii garaa adda adda ta'een deebi'anii galgala muusaa wal ga'an kana kan fakkaatu argina immoo wal ga'an immoo dubbii waaqayyootiin illee walii galanii waaqa itti gaafatanii kan rafan utuu hin ta'in yaada adda addaatiin ammas hafuura adda addaatiin kan rafan ta'uu isaaniiti kan nuyi arginu. Kuniyyuummo maalinni karaa hafuuraa irrattis karaa foonii irrattis miidhaa guddaa akka inni fide argina. Karaa hafuuraa irratti ciminni amantii akka dibame karaa foonii irratti immoo dinagdeen isaaniillee gaddeemaa akka jiru waan akkasii kana arguu dandeenyeerraa. Fakkeenyaaf ijoollonni galiif baasii isaanii utuu hin beekin baasii gochaa akka jiran eessaa akka inni dhufu kan hin beekamne nan jedhaa teknooloojii baraatti dhimma ba'uudhaan waan akka mobaayilii galiin qabanii. Baasii garuu qabu kun attam kan jedhullee wal nu gaafachiiseera kuni rakkoo maatii keessatti dhufu keessaa dhiibbaa inni maatii irratti fidu maal fakkaata kan jennu keenyeerra kunillee dhiibbaa barumsa isaanii irratti illee akka fidu jireenya isaanii gara fuula duraa irratti akka fidu bakka gahuun isaaniif malu utuu hin ga'in isaan hambisuu akka danda'u teknooloojii waaqayyo gaarummaadhaaf nu kenna jennellee kan nu ilaallu garaa hamminaatti yeroo inni itti jijjiiramee jiru. Waan akkasii kana argina kanarratti mareen bal'aansaa ta'ee gara gaariitti akka dhufamuuf yaaliin godhameera. Inni kaan walitti dhufeenyi maatii fi waldaa baay'ee dadhabaa akka ta'e kanas ilaalleerra. Waldaan fakkeenyaaf haala rakkoo maatii keessa jiru furuudhaaf yommuutti isheen yaada qabattu maatiin waldaa irraa goree qodaa daa'ima isaa gorsu daa'ima koo akkas gotanii akkas ta'e jedhee yeroo inni itti dubbatullee jira. Kun immoo waldaa duwwaa utuu hin ta'e mana barumsaatti illee yoo ta'e. Manni barumsaa naamusaa maatiidhaa eeguudhaaf naamusa daa'immanii barattootaa eeguudhaaf yommuu maatii gaafatu achitti illee deebiin gaariin akka hin jirre akka malee daa'ima isaanii irra goruudhaan karaa jal'inaa irraa akka isaan deebi'an qooda mana barumsaa bukkee dhaabachuu qooda waldaa bukkee dhaabatanii gorsu bori isaan ijaaruuf isaan jabeessuu kan hin dandeenye irratti tumsa waa'ee hin baamne utuu isaan kennanii argina kanarrattis bal'inaan irratti haasofne. Kun akkas ta'u akka hin jirre waliigalteedhaan waldaa waaqayyoo wajjin waliigalteedhaan akkasuma mana barumsaa wajjin waliigalteedhaan maatii keenya likkiitti seeratti seerachuun barbaachisaa akka ta'e kana hundumaa walii wajjiniin mari'anneerra. Inni gara biraan garaagar bahuudha manaatiif abbaa manaa waldaa keenya keessatti baay'ee nu quunnama. Namoota muusaan gargar bahuudhaaf jedhan walitti fiduudhaaf yommuttiin dhamaanu tasa walitti fiduun baay'ee rakkina ta'aa jira. Qoodaa walitti dhufanii waliif dhiisanii hariiroo gaarii walii wajjin qabaatan diigamuu. Kan filatan gargar bahu kan filatan baay'ee jiru wanti nama gaddisiisu yoo jiraate manni murtii illee yeroo carraa bal'aa yommuu isaaniif kennu gargar diigama isaanii jibbe akka isaan walitti dhufaniif probeeshen taayimii yommuu kennuu fi maatiin kanallee hubannaa hin qabu. Taa'ee ji'a tokko ji'a lama immoo manni murtii kennee fi lakkii gara jaarsolitti deebi'aa gara waldaa keessanitti deebi'aa mee irratti yaadaa yemmuu ittiin jedhu illee cal jedhanii hojimanee sanallee irraanfatanii tuffatanii deebi'anii dhuma yaadasa gaafa jalqaba kaasan kaasanii gara xumuraatti gara waldiikuutti immoo isaan dhufan waan akkasii kana argina. Egaan kanaaf waldaan maal gochuutti ishee irra jira kan jennu ammayyuu yaadaatti yaadamaa jiruu fi yaada yaaddessaa qabna. Garuu Waaqayyo mo'aadha wanta ta'eef mo'icha nuuf kenna gara gaariitti isin fida kan jennu yaada akkasii qabna. Walquunnamtiin dhimma maatii gidduu jiru, walitti dhufeenyi dhimma maatii gidduu jiru, rakkoon dhimma maatii gidduu jiru, rakkoo walxaxaa fi hiikunsaa baay'ee nama rakkisu ta'ee ilaalaa jirra.
Waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni yeroo dubbatan nama riisarchii hojjetu tokko yoo xinnaate madda rakkina isaatii bareennaan riisarchii sana nama hojjetee fixee wajjin wal qixxeedhaa jedhu. Yoo dhibbaa dhibba dhugaa ta'uu baateyyuu namni tokko madda rakkina tokko bareennaan rakkina sana dhabamsiisuu hin danda'a yeroo isaatti yeroo Waaqayyo jedhu. Abdiin hin qaba. Anis Waaqayyo akkasiin gargaaru rakkoo kana dhabamsiisuudhaaf dhibbaa dhibba yoo baduu baatellee salphisuu akkasiin dandeessan nana mana.
Kan jaallatamtan dhaggeeffatootaa maatiin bu'uura waan hundumaa akka ta'e kan wal nama gaafachiisu miti. Maarree maatii keessaniif ilaalcha akkamii qabdu laata? Kutaa kana jalatti har'aaf kan jenne xumurree jirra. Kanaaf torban lamaan irraa isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sagantaa itti aanutti isin ceesifnutti faaruu kanaan eebbifamaa isiniin jenna. Turtii gaarii.
Qabeenyiif jabeenyi isaanii isaan abbisuu hin dandeenye. Barri kun bara hamaadha. Gaarii fakkaataa sibiila. Qalbii ogummaa horatu. Waaqayyoo nama sodaatu. Barri kun bara hamaadha. Gaarii fakkaataa sibiila. Qalbii ogummaa horatu. Waaqayyoo nama sodaatu. Waaqayyoo nama sodaatu.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif abaayyatu jechuun jaalladha. Maqaan koo dargaggoo Efreem Waggaariin jedhama. Mata duree ammaaf qabnu utuun isiniif hin qoodin fuulduraa kadhata gabaabaa walii wajjin hin godhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenya, ati sagalee kee qilleensarraa karaa qabdaa, galaanarra karaa qabdaa, duumessarra karaa qabdaa. Bakka dhaggeeffattooti keenya jiran fagoos ta'e dhiyoo, magaalaas ta'e baadiyyaa. Bakka hundumaatti sagalee kee karaa qilleensarraa nama hundumaan akka geessu, dubbiin kun immoo dubbii qalbii jijjiirannaaf samaayif nu qopheessu akka ta'uuf. Hunduma keenyaaf eebbiftee samaayifis nu qopheessi Kiristoos Yesuus jaallatamaadhaan si kadhanna. Ameen. Mata dureen keenya yeroo ammaa kana kan jedhu wanta Waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuun barbaada. Baroota keessatti raajonni ergamoonni qulqulloonni Waaqayyoo wanta Waaqayyoo isaanitti dubbatu gurra isaanii ergisanii yaada isaaniis garaa isaaniis kennani. Kanaaf mata dureen keenya kan jedhu wanta Waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuun barbaada. Karaa kamiin iyyuu Waaqayyoo waan qajeelummaa waan fayyinaa nuuf ta'uu nutti dubbachuu barbaada. Kanaaf dubbii isaa ayyaana isaa keessa of galchinee dhaga'uun nu barbaachisa. Baroota kam keessatti qajeelummaadhaaf araara Waaqayyootti kan jiraatanii dhugaadhumatti daaraan isaanii wangeela kan lallabaa jiru. Lafaa gara Waaqaatti iyyaa kan jiran dhiiga Zakkaariyaasii kaasee amma Abeelitti yaa qulqulluu mootii Waaqaatiif lafaa. Amma yoomitti gatii dhiiga keenyaa hin faraddu jedhanii samaa irratti kadhata qulqullootaa ixaana qulqullootaatti kadhanni isaanii dabalamee kan jiru. Kiristoos Yesuus immoo qohaa kan akka keessan baay'een jiru obsaa jedhee garaa lafaa keessatti qilleensa arfan qabee kan jiru. Dubbii Waaqayyoo kan nutti dubbatu dhaggeeffachuu barbaadaa jirraa Waaqatti kan jaallatamtan firoota Waaqayyoo. Kanaaf ayyaana isaa keessa of galchine dubbii isaa dhaga'uun barbaachisaa akka inni ta'e. Baroota darbe keessatti warroonni Waaqayyoo wajjin hin gugataniif hojii Waaqayyoo kan hojjetan sagalee Waaqayyoof dhugaa Waaqayyootti qabamanii gurri isaaniis gara Waaqayyoo ta'ee faanni isaaniis daandii Waaqayyoo irraa hin jallanne. Kanaaf faarsaa Daawit 85 lakkoofsa 6:8 sabni kee akkasitti gammadutti deebitee lubbuu nutti hin deebifture. Sabni kee akkasitti gammadutti deebitee lubbuu nutti hin deebifture. Gaarummaa kee nutti agarsiisi yaa Waaqayyo, gargaarsa kee isa nu fayyisu nuuf kenni. Akkanatti kan dubbatu sagaleen Waaqayyo, gargaarsa kee nu agarsiisi yaa Waaqayyo, gargaarsa kee isa nu fayyisu nuuf kenni. Gargaarsi Waaqayyo barbaachisaadha. Kallattii kamiif ala kamiin keessatti iyyuu gaddattis ta'e gammachuutti, qabaachuuttis ta'e dhabuutti, iyyummaattis ta'e dureeyyummaatti gargaarsi Waaqayyoof ilaalchi Waaqayyo barbaachisaadha. Kanaaf garbichi Waaqayyoo inni Waaqayyoo filate akka kanatti dubbata. Wanta Waaqayyoo dubbatu dhaggeeffachuun barbaada. Sabni isaa warri isaaf of kennan gara gowwummaatti hin deebi'in malee gooftichi nagaa isaanitti hin dubbata jedha. Sabni isaa warri isaaf fo'aman gara isaatti kan deebi'an gowwummaatti hin deebi'in malee gooftichi nagaa isaanitti dubbachuu barbaada. Nagaa isaanitti hin dubbata. Nagaa isaanitti karaa qajeelaarra isaan geggeessuu jaallata jedha. Sagaleen Waaqayyoo bara kam keessatti iyyuu waa'ee nagummaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee tasgabbii, waa'ee samaayii, waa'ee ayyaanaaf araara waaqaa dubbata. Bara kamitti iyyuu, saba kamitti iyyuu, yeroo kamitti iyyuu. Dhugumaan fayyisuunsaa warra isa sodaataniif dhiyoodha. Kanaafis ulfinni biyya keenya keessa hin buufata. Dhugumaan iyyuu fayyisuunsaa warra isa sodaataniif dhiyoodha. Kanaafis ulfinni biyya keenya keessa hin buufata. Kallattii addunyaa kana ulfinni waaqayyoo fi araarri waaqayyoo tokkummaan nagaa hafuura qulqulluu buufachuu barbaada. Eenyuree kanaafi nagaa waaqayyoo buufata waaqayyoo kan barbaade akka kurfee amantii qabnuu fi godoo amantii qabnu keessatti haala jiraannuuf biyya jiraannu keessatti nagaan waaqayyoo haalriif addunyaa kana keessa buufachuu barbaada. Samaayittis immoo saba hundumaa fudhachuu barbaada. Eenyu biraa nagaa sana argatare? Eenyu biraa qajeelummaa sana argatare? Eenyu biraa gaarummaa sanaaf jaalala sana argatare? Kiristoos Yesuus utuu samaayitti ol hin deebiiniin fuuldura an nagaa koo isiniif hin dhiisa, nagaa koo isiniif hin kenna, biyyi lafaas akka kennutti miti, garaan keessan hin sodaatin jedhee caafamee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 27 keessatti. Kanaaf nagaan waaqayyoo michootaa barbaachisaadha. Wanta waaqayyoo dubbatus waan nagaa namaaf kenna, jireenya nagaaf tasgabbii namaaf kenna. Dubbii waaqayyoo meeqan keenya dhaggeeffachuu kan barbaannu, wanta waaqayyoo nutti dubbatu dhaggeeffachuu kan barbaannu, yeroo keenya laachuu kan barbaannu, haala keenyaa fi guddummaa irra jirra yoo ta'e isa gadi buufnee gadi of qabnee sagalee waaqayyoo dhaga'uu kan barbaannu. Raajonnis sagalee waaqayyoo kan dubbatan raajii Ermiyaas boqonnaa 29 keessa 29 lakkoofsa 11-13 yaadan isiniif yaade, anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada isin gara fuulduraatti eeggattani isiniifis raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti jedha. Yaada isin balleessu miti, gara fuulduraatti kan isa eeggattani isiniifis raawwachuuti malee, nagaa isiniif raawwachuuti malee yaada isinii balleessu miti. Kan nagaa, kan tasgabbii, kan samaayiif nu qopheessu yommus isinii gara kootti deebitanii maqaa koo waammattanii anas hin kadhattu, anis isiniif nan dhaga'a, anas hin barbaaddattu, garaa keessan guutuudhaan yoo ana barbaaddan ana hin argattu kan jedhu ta'a. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jaallatamuu maatii gooftaa, waaqayyoon yeroo inni itti barbaaddannu yeroonsaa ammaadha. Waaqayyoon yeroo inni itti nuyi argannu yeroonsaa ammaadha. Waaqayyoon yeroo nuyi qajeelummaa biraa feenus yeroonsaa ammaadha. Waaqayyoon yeroo nuyi qalbii jijjirannaa argannee samaayiif itti qophoofnee wal qopheessinus yeroonsaa ammaadha. Yeroon gara biraan tokko illee hin jiru. Iyyoob boqonnaa 13 keessa mee lakkoofsa 5 irra maaloo calluma jettanii utuu jiraattanii, ogummaan kunis utuu isinii ta'e, ammas qajeelummaa koo dhagaa, dhugaa hidhii koos dhaggeeffadhaa. Maaloo calluma jettanii utuu jiraattanii, ogummaan kunis isinii ta'e, ammas qajeelummaa koo dhagaa, dhugaa hidhii koos dhaggeeffadhaa kan jedhu sagalee Waaqayyoo ulaa kanatti dhageenya. Ammas qajeelummaa koo dhagaa, dhugaa hidhii koos dhaggeeffadhaa. Dhugaan hidhii Waaqayyoo keessaa ba'u, dubbii arraba Waaqayyoo keessaa kan ba'u, sarara Waaqayyoo keessaa kan nuuf dhufu, kan nu balleessu miti. Yaada nagummaati, kan qajeelummaati, kan ijaarsaati, kan araara bara baraaf jireenya bara baraati, kan tokkummaati. Kanaaf maatii Waaqayyoo, bakka jiraannu jiraannee sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffannu, hidhii Waaqayyootiif, dhugaa Waaqayyootiif, balbala Waaqayyootiif, araara Waaqayyootiif marfamee kan nuuf dhufe hundumtinu qajeelummaadhaaf dhugaatti nu geessa. Gara ogummaatti nu geessa, gara fayyinaatti nu geessa, gara jaalalaatti nu geessa, gara waliigaltee fi araara hafuura qulqulluuf tokkummaa hafuura qulqulluutti nu geessa. Kanaaf gara walitti qabutti yommuu fidu, egaa waaqatti kan jaallatamtan firoota koo, calluma jennee waan Waaqayyo nutti dubbatu dhaggeeffannee fudhannee dhugaatti yoo itti jiraanne, jireenya amma itti jiraachaa jirruufis ta'e qajeelfama nuuf ta'e, isa samaayiifis immoo bu'uura nuuf ta'a. Kanaaf iyyuu qajeelfama samaayiitii nuuf dhufe kana, dubbii afaan Waaqayyootiin uummadde kana, karaa addaa garaa nutti dubbatamu kana isatti jiraannee dubbii sagalee Waaqayyootiif taanee samaayiidhaa Kiristoosis ani kan keessan, an abbaa keessaniin isiniif ta'a, isinis waaqanaaf taatu kan jedhe isa kana fudhannee samaayiitti akka qophoofnuuf kanarraaf qabadhee dhiyaadhe. Isuma kana sagantaa mata duree itti aanuun amma walitti wal arginutti nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa baay'atu. Isa dhageenya Waaqayyoo nuuf eebbisu maqaa isaatiin. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee, lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.